veče. Danas ćemo govoriti o stanju i zbivanjima na jugu Srbije. Da li je na pomolu dogovor ili sukob oko spomenika u Preševu? Gosti emisije su Dušan Janjić, politički analitičar, i Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije. Dobroveče.
Dobroveče.
U ovim trenucima u kancelariji OEBS-a u Bujanovcu trebalo bi da je u toku sastanak lidera Albanaca sa juga i političkih sekretara nekoliko ambasada. Šta će proizaći iz tih razgovora? Šta očekujete?
Da, koliko znam, sastanku prisustvuju i predstavnici koordinacionog centra, što je jako važno, koordinacionog tela.
Da, oni su danas održali sastanak i nezvanično predloženo je da se spomenik izmesti. Da. Tako javljaju agencije.
To je jedna ideja koja je u opticaju da se spomenik izmesti, ali ajde idemo na ono što je, da kažemo, ozbiljnije. Očigledno je da u Preševu, Bujanovcu uvek imamo tenzije kada se i dešavaju pregovori ili kad nastanu neke druge poremeće na Kosovu, to su jednostavno spojeni sudovi Preševo i Kosovo. Sam problem naravno ima svoju predistoriju i podistoriju u kojoj se i vlast nije ponašala odgovorno. Naprimer, otkrivanje spomenika poginulim žandarmima u selu Dobrosin. Pre toga je bilo raznorazni privatni spomenika po selima i to nam samo kaže da naravno prvo mora jednom da se uredi u ovoj zemlji ko, kada, kako i kome može da podiže tu vrstu spomenika. Drugo, to nam kaže da i predstavnici vlasti su morali biti mnogo obazriviji kod donošenja te odluke, da bolje procenjuju termin. Naravno, ja ne kažem da je sad samo vlast odgovorna. Očigledno je da je aktivnost ili akcija lokalnih Albanaca bila povezana sa svealbanskom proslavom završetka Balkanskog rata i sa 100 godina postojanja Albanije, što opet je jedan fenomen koji mislim da u Beogradu nisu dovoljno dobro analizirali i shvatili. Dve su se države potrudile, Turska i Nemačka, da se povodom 100 godina Balkanskih ratova napiše nova istorija Balkanskih ratova. I tu su Albanci dobili jednu vrlo značajnu ulogu sa ovom svojom pričom o ujedinjenju svih Albanaca i naravno da su i preševski Albanci bili deo toga. Situacija trenutna je, govorim sad, ova politička takva da ja ne vidim puno prostora da se može očekivati brzo rešenje, izmeštanje spomenika.
Ali vremena nema, nekakav rok koji je premijer postavio je 17. januar i trojni sastanak u Briselu.
Znate šta, uopšte nije mudro postavljati tako oštre datume, tako kratke periode. To se videlo na primjeru Đelića. Ne znam šta se premijeru dogodilo kad je odredio takav termin, ali taj termin očigledno neće biti ispoštovan, a ako je opet premijer mislio da time obaveže Catherine Ashton, on je pogrešio temu.
Premijer je rekao da će spomenik biti uklonjen milom ili silom, predsednik Nikolić je rekao da to treba uraditi u sred bela dana, 17. se bliži, šta da očekujemo, gospodine Fatiću?
Pa ovaj spomenik je simbol strategije albanske nacionalne elite u regionu. I mislim da je kolega Janjić ključnu stvar naglasio kada je pomenuo tu metaforu sa spojenim sudovima. Albanci ne doživljavaju albanski nacionalni interes kao interes Albanaca u Albaniji ili interes Albanaca na Kosovu ili interes Albanaca u Makedoniji ili u Srbiji. Oni doživljavaju svoj nacionalni korpus kao jedinstven. I njihova nacionalna elita je sposobna da koordiniše postupanje pojedinih delova tog nacionalnog korpusa u različitim zemljama. Mi smo videli proteklih nekoliko decenija da su Albanci bili vrlo sposobni i da pokrenu rat i da zaustave rat kad treba. Da pokrenu rat u Srbiji kad im je trebalo zbog nekih širih interesa, da zaustave neprijateljstva kad je trebalo ispregovarati. Oni su vrlo disciplinovan nacionalni politički korpus i ovaj spomenik je neka vrsta testa za to da li se istom strategijom kakva je primenjena za odvajanje Kosova može ići na jug Srbije.
Dakle, definitivno ovaj problem ne treba posmatrati kao lokalni, nego kao problem koji se tiče mnogo šire, znači čitavog regiona.
To je problem albanske etničke strategije. I način na koji Srbija odgovori na taj problem će bitno uticati na to koji će biti sledeći koraci albanskih lidera. Mi do sada, da budemo iskreni, nismo pokazali sposobnost da idemo u direktan sukob na militantnom planu, na vojničkom planu s Albancima. Oni su bili spremni za takav sukob, oni su ratom u stvari izborili tu nezavisnost koju su proglasili. Ovo je sada izazov, ovo je rukavica u lice Srbiji sa ovim spomenikom, da se vidi da li će zaista Srbija doći, njene snage doći tamo i srušiti taj spomenik. Uloga stranih diplomata kao i uvek je da pokušaju da naprave neku difuziju te krize, da ne dođe do sukoba, i sada sve obe strane, a pre svega Albanci koji su u tome mnogo veštiji, moram priznati, od naših političara, pokušavaju tu ulogu međunarodne diplomatije da omekšaju krizu, da okrenu svoju korist. Kako će to ispasti, vidjet ćemo.
Da. Šta vi zapravo očekujete? Imamo nekoliko mogućih opcija. Da spomenik ostane tu gde je, onda su na potezu državni organi, zatim ideja da se spomenik izmesti, zašto, kako čujem, i strane diplomate na neki način lobiraju. Treća opcija je da se spomenik sruši. Šta vi mislite da će se od toga dogoditi i kako reagovati u bilo koje od te tri opcije?
Da. Sad ću reći šta je to pitanje koje premijer mora ipak da postavi Catherine Ashton. To je pitanje s kim ja pregovaram, ko je s druge strane. Jer upravo što je rekao kolega Fantić, 2006. godine je napravljena koordinacija koju je predvodio Veton Suroje, koja je uključila Albance iz Preševa indirektno u pregovore pod Ahtisarijem. Koliko ja znam, Veton Suroje to više ne radi, ali nemamo ni jedan podatak da je koordinacija kao takva uklonjena. Dakle, mora premijer u jednom momentu, ako već sam nema odgovora ovde, a nema ih, očigledno zbog nedovoljnog kapaciteta države, obaveštene zajednice i političke komunikacije sa Albancima, da to se jedno raščisti. Drugo se raščisti da li i za Albance važi da je granica nepromenljiva. Vidite, zašto ovo kažem? Ako je američki ambasador u Tirani, ako je američka ambasada u Kosovu, na Kosovu to mogla da kaže Albancima, i za vas važi, onda to mora da se utvrdi kao princip. Dakle, ne može samo da bude teritorijalni integritet Kosova, ovo je pitanje da se o tome raspravi. Naravno, ima i lokalnu priču, ovo je naravno tačno da je to povezano, a tačno je da među spiskom tih ljudi, nas pojme, 7 ljudi koji su bili članovi UČK na Kosovu. Ovaj ogranak Kosovo, Preševo, Medveđa, Bujanovac je konđurskim sporazumom amnestiran. On je definitivno nije teroristička organizacija. Dakle, prigovori vlasti i javnosti kako taj simbol tamo stoji, ne stoje, ali je činjenica, ima 7 boraca UČK koji govore o ovome što je rekao i kolega Fatić, o toj povezanosti. Kad me pitate šta je sad, šta će biti rešenje, zaista...
Da li to znači, samo da vas prekinem, da je sporno tih 7 imena? Opšta amnestija je bila, koliko se sećamo,
ali za članove događaja, borce UČK, PBM, ne znam već kako se zvalo, znači Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveć, a ne za Oslobodilačku vojsku Kosova. Dakle, hoću da kažem da tu imamo nekoliko problema. Da potpisnici sporazuma Čović, a onda odgovorni Koštunica se uopšte nisu potrudili da narod zna šta piše u sporazumu. Sakrili su ga. Pogledajte sajt vlade. Nema ga. Oni su morali javnosti reći sve i pripremiti. Ako mene pitate, pravno je problematični muzej kapetanu Lešiju, o kome niko ne govori. Ali, ajde,
u kom smislu? Problematični.
A zato što je se taj napad i to ubistvo dogodilo posle primirja, posle konđurskog sporazuma. To je nastavak terorističkih ili vojnih oružanih aktivnosti posle i protivno sporazum. Znači, on je prekršio sporazum. Pa dizati njemu spomenik je nepriznavanje sporazuma, ovaj muzej. Ali, sad da ja ne komplikujem da priču, dakle, da skratimo
šta
na ovo što...
Da očekujemo. I da li možda, da li ono što je tu nekakvo ključno pitanje, da li zbivanja oko spomenika imaju potencijal da prerastu u nešto neželjeno u sukob?
Nemaju. Oni su jednostavno nešto što ja sad u ovom momentu ne mogu do kraja da protumačim. Postoji jedan lanac tih događaja, kao što je ono hapšenje Vulina i sa ljudima u pratnji
koje mislite za Božić?
Predsjednik Nikolić da nazvao mladići, on ima po 50 godina. Znači, jednostavno ima jedna serija događaja međusobno povezana koje očigledno zaoštravaju atmosferu pred 17. pred nastavak dogovora. I oni nam očigledno šalju poruku da kako dijalog teče, sve su odbiljnije i odbiljnije stvari na stolu. Ja ono što bi sad mogao reći o spomeniku, jednostavno treba da se uspostavi, kad se već o EPS kao, a to je njegov posao kao posrednik postavio, treba nastaviti pregovore, treba zaboraviti primjerno 17. ali 17. postaviti ovo pitanje koje sam rekao, Ketri, nešto, a ovdje voditi jedan proces pregovaranja do iznemoglosti. Znate, poslati vojsku, rušiti u pol bela dana, to su retoričke priče koje će samo izazvati da vam 10-15 hiljada Albanaca stane u odbranu tog spomenika, pa pucajte na 10-15 hiljada Albanaca, pa da vidimo kako onda izgleda reakcija međunarodne zajednice. Mislim, to čak i kad izgovaraju zvaničnici, ako to ima funkciju propagandnog nekog delovanja, to treba da izgovaraju njihovi bliski saradnici, a ne premijer i predsjednik, to moram odmah kažem. Igra je vrlo opasna, bez ikakve potrebe. Zaoštreno je stanje, a ono je trebalo očekivati da će, i sad govorimo o kapacitetu, čemu je gospodin Fatis govorio, države. Bilo je jako predvidljivo da se u suštini razgovori od 17. vode o severu Kosova. Čim su razgovori o severu Kosova? Mm-hmm. Albanci prešao Bunjskoj opštini nisu odlučili gde žive. Da li oni žive na Kosovu ili Srbiji? To njima uopšte nije jasno.
Dobro, i nije nikakva da tajna da su se tri opštine često spominjala od albanske strane kao nekakva moneta za potkusurivanje.
Dakle, kratko rečeno, treba spomenik pacifikovati, voditi pregovore i zapravo tražiti...
Šta podrazumevate po tim pacifikovati? Skloniti
pa,
u stranu?
Ne rušiti ga. Sad ga ne rušiti, raščistiti, lepo prvo da se odredi gde mogu da budu spomenici, sad ad hoc sporazum, OEPS ima za to kapacitet, samo nema vreme do 17. Znači da se postigne sporazum koji kaže takvi spomenici mogu biti tu i tu, ne mogu biti imena ljudi koji nemaju nikakve veze sa događajem koji se obeležava, i treće, ne znam kakav izgled može biti. Ja vam govorim iz jednog iskustva, ja sam dugo na tome radio, čak kad je država bila mnogo jaka pod Titom i kasnije, nikad mi nismo mogli da ubedimo Albance da nam ne ističu zastavu Albanije. Znači, to je bila dubinska potreba njihovog nepostojećeg identiteta. Znači, Albanci Preševa sebe vide kao disperziranu manjinu Albanije. Kosovo očigledno nije nešto u što oni veruju. To nije, niti je taj projekat kosovarski identitet uspeo. Tačno je da je strategija Albanaca dve države, pa da imamo šta ćemo. Ovo je neki moment kada nije u interesu Srbije da upadne u tu klopku, da ona rešava problem albanskog identiteta. Po meni, Srbija mora, pošto ima ograničene kapacitete, da traži da sada međunarodna zajednica isključi Preševo uopšte iz razmatranja i da ona brine o tome, da se utvrdi šta je agenda, i treće, da se fokusira sa ovo malo snage što ima na rad sa Srbima na severu Kosova.
Eto, to su neke teze za razmišljanje. U kojoj meri se slažete, gospodine Fatić?
Slažem se, gotovo u potpunosti se slažem, samo što bih dodao da metodologija koju Srbija treba da primeni treba da počiva na razumevanju metodologije diplomatskih pregovora generalno posmatrano. Diplomatija se sastoji iz različitih skriptova koje različiti učesnici u pregovorima primenjuju. Ako neko primenjuje skript sukoba, a albanska nacionalna elita koristi upravo to dizanje tenzije pred svake pregovore da bi uvukla i drugu stranu i Beograd u taj skript sukoba,
kao vrsta pritiska i pretnje, svakom.
Onda je osnovni princip diplomatskog pregovaranja da vi ne dozvolite da taj skript postane i vaš skript, nego da vi nametnete drugi skript koji vama više odgovara, a to je u ovom slučaju skript pregovaranja, saradnje, skript u kome se mi pojavljamo kao dobri momci koji ne žele da prave probleme, a ne skript koji se sastoji iz različitih političkih mantri. Mi smo imali skript Vojislava Koštunice koji je bio suštinska autonomija, međunarodno pravo, suverenitet, i rezultat primjene tog skripta u pregovorima bio je raspad čitavog pregovaračkog procesa, proglašenje nezavisnosti, priznanje nezavisnosti od velikog broja zemalja i prebacivanje vruće krompira ovoj vladi sad. Preko onog interregnuma, dugačkog interregnuma Tadićeve vlade, koja po tom pitanju ništa pametno nije radila. I sad ova vlada treba da rešava sve te probleme.
A da li ova vlada ima neke mantre?
Ja ne znam, još je rano reći da li ima mantra, ali ova vlada ima ogromne probleme koje su nasleđeni od prethodnih vlada i ona bar pokušava pod međunarodnim pritiskom, što zbog nekih svojih potreba da te probleme na neki realističan način bar privodi postepeno rešenju. I to ni malo nije lako i niko to ne bi želo da se nađe u takvoj poziciji. Ali metodologija načina na koji to treba da radi mora imati u vidu ove skriptove. Spomenik je nabacivanje skripta konfrontacije. Ako mi ne krenemo u pregovore zbog spomenika, mi prihvatamo skript konfrontacije. U skriptu konfrontacije mi smo već izgubili. Kumanovskim sporazumom mi smo faktički izgubili. I mi smo vodili rat na Kosovu koji smo, jel tako, izgubili. Kosovo je posle toga proglasilo nezavisnost, odnosno Kosovo je posle toga konsolidovalo nezavisnost i mi sada moramo promeniti metodologiju. Mi treba sada da dobijemo međunarodnu zajednicu na svoju stranu time što nećemo praviti veliku stvar od onoga od čega Albanci žele da mi napravimo veliku stvar. A spomenik tome služi.
Da, ajde još malo da nam kažete o oslobodilačkoj vojsci Preševa, Medveđe i Bujanovca. Kakva je to zapravo organizacija? U kojoj meri je ona rasformirana?
Pa to je gerilska organizacija. Kao i svaka druga gerilska organizacija, ona može biti formalno rasformirana, ali ljudi će zadržati oružje koje će stajati kao što danas stoji po Bosni, ispod svakog plasta sena stoji minobacač konzerviran, ljudi i dalje imaju automatske puške po Republici Srpskoj, po Federaciji i tako dalje. Ista je situacija sa svim gerilskim strukturama u građanskim ratovima. Prema tome, to što je ona rasformirana ne znači da ne može sutra ponovo da se oformi neka jedinica koja će da zaustavlja ljude na putevima, da pretresa automobile, da obuče neke crne maske, da to prenosi televizija i da imamo problem i da imamo opštu konsternaciju i strah.
Ako se zna da je oružje uglavnom stizalo sa Kosova, kako je moguće da ti neki kanali nikada nisu presečeni?
Pa, ako govorite o gerilskom ratovanju, vama ne treba velika količina oružja. Ne transportujete vi nosače, lansere raketa i višecevne bacače i ostale stvari za koje morate imati neke stabilne kanale. To je pešadijsko naoružanje, to su puškomitraljezi, to su ručne bombe, to su stvari za koje ne treba neka posebna uhodana ruta šverca. U ostalom, Albanci imaju kulturu oružja, oni su od uvek bili naoružani i dovoljno vam je da imate to oružje pa da napravite probleme. U ostalom, tako su počinjali ratovi na teritoriji bivše Jugoslavije, nisu počinjali pobunama u kojima su koristili tenkovi i avioni, nego puške.
Da, pa ja bih tu dodao, ako se vratimo sad unazad, kad je izbila pobuna? Napravo, ona je počela da tinja kad se namirisalo, takozvana pobuna, kad se namirisalo da će Milošević da se vlasti. I onda su te grupe ili pojedinci zauzeli takozvanu bezbednostnu zonu. Oni su delovali u bezbednostnoj zoni, koja je bila sa one druge strane pod kontrolom NATO-a. Sa ove strane, jer je od strane Srbije, je bila kontrola vojske, tad se zvala SRJ, SCG, ne znam. I kako je rešen konflikt? Konflikt je rešen džip diplomatijom, gde je Čović zapravo i tadašnja vlada pozvala NATO. NATO je bio posrednik u rešavanju konflikta. To vam odmah kaže. Ko je taj koji ima kapacitet da kontroliše tu zonu? To je NATO. Ako sad malo razmislimo kad je došlo do pobune oslobodilačke vojske Makedonije. Oslobodilačka vojska
u
stvari oni se nazvali oslobodilačka armija, promenili su ime pa kao nije UČK, nego dakle nastala je onog časa kada je isticao je mandat onom, ne znam kako se zvalo, Ujedinjenim nacijama snagama u Makedoniji, i bilo je jasno da će Kina, koja je bila besna na makedonsku vladu, staviti veto da se ne produži više prisustvo snagama, jer je makedonska vlada i njen ministar spoljnih poslova Tupokovski krenuli da lobiraju za priznanje Tajvana. I u toj situaciji, pošto je NATO imao interes da ostane, nije ostalo ništa drugo nego da vlada Makedonije pozove NATO. E, tad se završio konflikt. Znači, kada je oslobodilačka vojska ta za Makedoniju zauzela deo teritorije, puteve, kontrole, došlo do promene vlade, otišao Tuporkovski, došao Kerim i u posredovanju Švedske tadašnje ministarke spoljnih poslova Ane Lund, postignut je sporazum koji je u stvari omogućio i obavezao Skoplje, direktno pozvalo vladu da ostane.
I šta treba izvući iz toga iskustva? Da.
Svi su, jednostavno, ljudi kao da nisu shvatili da je Vučić u Vašingtonu radio vrlo ozbiljan posao. Kada je pozvao Panetu, preko Panete pozvao Amerikance da ostanu u sastavu KFOR-a. Jer je u ustavu Kosova piše da NATO možda ostane, ne KFOR. NATO možda ostane. Vučić uradio dobar posao, pozvao Amerikance da oni ostanu, Paneta je rekao mi ćemo ostati. Time je sprečio eventualno ovakav rascep, ali ako je ambicija, na primjer Albanaca ili nekoga u NATO-u da nema više ni taj forma ni KFOR, on će itekako podržati ovakvu pobunu. I tu nemojmo, uopšte smo naivni. Dakle, adresa za razgovore je, prvo tema za razgovor je bezbednost. I mi znamo da je mehanizam političko-bezbednostni onaj koji najviše voli Vašington i NATO, i adresa za razgovore ovome i NATO. E sa ovo govorim zbog toga da splet okolnosti, da mi na čelu koordinacionog tela zaista imamo generala Stankovića, čovjeka koji je izuzetno primereno i mudro reagovao od početka ove cele krize. On je najodgovorniji. Moj utisak da ne postoji komunikacija Dačić-Stanković, jer general Stanković je čovjek koji zaista uvek najčasnije uradi zadatke koje ima. Ali nije čovjek koji će sam da preuzme za sebe donošenje odluke. Ja sada govorim o osnovu javno dostupnih podataka, tako da mislim da je sada izuzetno važno da Dačić, ako on i dalje ostaje glavni pregovarač za Kosovo, ne samo kao premijer, nego i kao pregovarač za Kosovo, sagleda ovo čemu je govorio kolega Fatić. U kom sad je njemu segmentu Preševo se nametnulo i da jednostavno se pokuša da se ta stvar drži pod upravom Stankovića i legitimnih tela. Jer verujte, ako se upadne u ovo, što je bilo onom zahtevu Dačića, ja pozivam da vlada preuzme, završavam, da vlada, a ne sam njeno telo, nego da vlada preuzme problem, op, iskočite u prioritete iste kao i Kosovo.
A da li će se strane diplomate uključiti sada u ovu priču? Jer znamo da su predstavnici tri opštine, znači politički predstavnici Albanaca sa juga, najavili da će u subotu na sednici prisustvovati i strani ambasadori akreditovani u Beogradu. Kako vi procenjujete?
Kako smo čuli, uglavnom su politički neki savjetnici.
Politički sekretari danas, to je današnja vest koja stiže, a za subotu se najavljuje i prisustvo ambasadora.
12. taj sastanak, ovaj pripremni sastanak. Videli smo već izjavu francuskog ambasadora da je to unutrašnje pitanje, da on ne želi u njemu da učestvuje. Sad ćemo opet povezati sa platformom. Kad je platforma podeljena ambasadorima, oni su prosledili svojim zemljama vladama, imali smo jedno pitanje, a šta će to nama? Što nama u rukama, kad to nije raspravljeno u Skupštini, kad to nije zvanični dokument, kako mi da budemo prvi čitači nekog teksta pre javnosti, stručne i političke? I onda je postignut sporazum da ovo ignorišemo. Pa pošto opet i da se platforma sad pojavljuje kao deo obrazloženja rezolucije, sad se oni pitaju, a šta je prava politika Srbije? Dakle, misli će oni odgovor na odlazak tamo povezati sa odgovorom o rezoluciji. Pošto u istom danu usvajaju i ne očekujem da će se oni tamo
zgušnjavaju se prosto događaju.
Mislim da će oni možda na ovom pripremnom sastanku ovlastiti OEPS. Jednostavno, ne vidim zašto bi se ambasada bilo koja i ambasador upetljao da bude tampon između manjine, nacionalne manjine u jednoj državi i neke vlade oko jednog zaista beznačajnog problema sa njihovog stanovišta. Samim ulaskom tamo oni bi izvršenu ozbiljnu internacionalizaciju.
i podizanje problema.
Naravno, podizanje problema i onda pitanje šta bi se to za njihove vlade značilo. I ja mislim da će oni zapravo uraditi neku vrstu onako otmene diplomatske saglasnosti, da tamo budu kao posmatrači.
Prebacivanje na OEBS.
OEBS mora da radi. OEBS, to mu je mandat. Jug Srbije mu je mandat. OEBS to treba da radi. Mislim da će oni uz OEBS poslati po nekoga kao posmatrač. To je ono kao kad je Milošević teo da ih uvuče, da oni posmatruju kako on razvaljuje onu kuću Jašarija. Onda su oni namjerno zakasnili dva dana. Znači, diplomatija, pogotovo ova koja sarađuje Evropska unija i Amerika, oni se dogovore brzo i mislim da njima zaista nešto trenutno nije jasno. Govorim iz razgovora s njima. Njima zaista nije jasno zašto ova vlada njih uvlači u unutrašnje pitanje. Učitanje platforme, usklanjanje spomenika, zašto u stvari vlada, kako oni kažu, hoće...
Kad je u pitanju sklanjanje spomenika, tu ih pozivaju Albanci. Premijer je samo pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši
pritisak. Premijer je otvorio. Premijer je pozvao međunarodnu zajednicu da posreduje, pa onda specifikovao kad je vidio da to ne ide tako široko na Ketri nešto, onda su Albanci brže bolje shvatili da je to u njihovom interesu. To je ovo što je rekao kolega Facić. Pa premijer je tupo u njihovu matricu. Mora da izađe iz te matrice.
Kako vi vidite učešće stranih diplomata?
Ja mislim da kad govorimo o stranim diplomatama, stranim ambasadorima u ovom kontekstu, moramo biti precizni. Znači, tu se radi o evropskim i američkim stranim ambasadorima koji su predstavljaju zemlje koje su u velikoj većini priznale nezavisnost Kosova. I njihova ogromna briga, opet iz nekog mog iskustva iz razgovora sa njima, je da nekako obezbede, i oni su vrlo jasno opredeljeni u tom pogledu, da se konsoliduje nezavisnost Kosova. Oni su na strani nezavisnosti Kosova. I njima ne ide u prilog da se sada otvara žarište na jugu Srbije, koje onda može dodatno da antagonizuje srpsku vladu i koja može da učini da ona ne bude dovoljno, kako oni kažu, kooperativna sa tom idejom da se nekako uspostave nekakvi dobrosusedski odnosi između Srbije i Kosova. Prema tome, ja ovo vidim kao pokušaj Albanaca da upotrebe isti recept koji su upotrebili za obezbeđivanje proglašenja nezavisnosti Kosova i priznanja nezavisnosti Kosova, ali mislim da strani ambasadori ovog puta, pre svega reč o evropskim ambasadorima, neće na to nasesti i da budemo krajnje otvoreni, oni će raditi onako kako bude odlučen u Vašingtonu. Vašington je taj koji koordiniše sve ove korake i Vašington nije trenutno zainteresovan za to da učestvuje u otvaranju ovog žarišta.
Nastavit ćemo posle reklama i jedne muzičke numere. Gosti emisije U središtu pažnje, Dušan Janjić, politički analitičar, Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme: Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, 7 reditelja, 7 dana u Havani. Premijera 10. januar, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Koji je politički par obeležio prve dane 2013. godine? Gde se videlo da rešetke samo fizički razdvajaju ljude? Šta su od kraja prošle i početka ove političari zemlje čuda obećavali jezikom brojki? Talasanje od 11 do 12. Sa vama i ovog petka Tanja Milikić, Radio Beograd 1.
Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go.
stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell them paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, karma. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, nothing, you come up in park clothes. Girl, I'm new, Zoom, and my Bugatti the same nose. Show me a perfect bitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it don't fit, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. While you working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle?
Minut, ostao je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Gosti Dušan Janjić, Aleksandar Fatić, razgovaramo o stanju i zbivanjima na jugu Srbije. Gospodine Janjić, ono što ste vi malo prespomenuli u toku razgovora je problem albanske zastave. Htela bih da i o tome malo popričamo. Taj problem pojavi se u svake godine krajem novembra, isticanje znači albanske zastave na jugu Srbije. E sad, kako to posmatrati ili rešavati? Videla sam da strane diplomate predlažu da Nacionalni savet uradi nacrt svoje zastave umesto albanske.
Tako je. To je obaveza Nacionalnog saveta na osnovu zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. U zakonu o pravima i slobodama nacionalnih manjina je jasno predviđeno kako ti simboli treba da generalno kako treba da izgledaju, i mislim da je to nešto što treba raditi, a moja napomena je samo bila da se i u tome ne treba iscrpljivati, jer ne možemo mi rešiti albanski identitetski problem. Ja ću vam navesti jedan primer. Ja sam ono doba kad se bila euforija 100 godina Albanije, zastave, se našao u Južnoj Mitrovici, u Prištini, Peći, i vidio se jedno čudo nevićano. Tamo su neki spretni prevaranti, vajari iz Albanije iskopirali onog Davida Michelangelovog i samo stavili keče i malo ga prilagodili, i oni slave Isu Boljetinca. Znači, nije više ni Jašari, znači sve se pomera ka Kačačkom ustanku, ka ostalom. Znači, vidite jednu potpunu tamo konfuziju, neki košmar, gde u stvari sad ta albanska masa ide. Jer s jedne strane ljudi nemaju posla, hteli bi nešto normalnije da žive i onda im politička elita pumpa ali pumpa. Dakle, kad sam ovo spomenuo, moja samo napomena bila da je to zaista s polja teško reši problem. Kad se on može rešiti? On se može rešiti kada, kao i ovo, o čemu smo govorili, oružje i ostalo. Pa sećate se oni svi buradi koje je otkrivala naša žandarmerija i Čović i slikali ih na televiziji oružja. Dakle, kada motiv, kada razlog za okupljanje gerile prestane. A vi vidite i u slučaju Irske, da to traje vekovima. Da kad se jednom ta nacionalna i verska mržnja ubaci među ljude, to nije tako lako skloniti. Ali ima jedan problem o kojem mi moramo da razmišljamo. Ta naša priča, nikad nećemo priznati Kosovo i nikad nećemo ući u NATO. Očigledno, može bude naš stav, ali s njom u ovim međunarodnim okolnostima ne možete da mašete ovako kako mašete. Dakle, ja opet skrećem pažnju na samo jednu tvrdnju. Etnicitet je jači od teritorijalnog integriteta. To se pokazalo od Nemačke do raspada SR-a, raspada Jugoslavije. Dakle, ako neko u Srbiji zaista želi da koriguje granice, eto, ne želi više se bavi zastavom i spomenicima, on mora shvatiti. Njemu to neće biti dozvoljeno dok je Srbija izvan NATO. Mi možemo posle kukamo i zaista je nepravedno da jedni koji su u NATO, a Kosovo je de facto NATO država, ne na loš način ideološki koji govori Slobodan Samardžić, nego de facto NATO trupe su bile oslonac za poraz na vojske Srbije. Drugo, tamo su NATO trupe. Drugo, finansiranje zemalja NATO, odnosno Evropske unije i Amerike. To je kosovske Kosovo Special Forces, specijalne snage se obučavaju po modelima NATO i ići će već u neki u misijama. Znači, taj, to što Čeku kaže, to je, bit će naša vojska. To je već vojska koja se koristi, specijalne jedinice za... Dakle, ako je to tako, s druge strane imate bezbednosnu zonu koja više ne postoji. Nema je. Ona na papiru postoji. Nije ukinuta. Ni po Kumanovskom sporazumu, ni ovaj, a pa ste šta dogodilo? Ovo što mi zovemo integrisana kontrola granice. Ma super.
Prelaz.
Prelaz. Ma do, kako god je mi zvali. A to nije to. Izvinite. Tamo je vlast na vlast. Tamo nema ničije zemlje. Između Mađarske i Srbije je granica, ima ničije zemlje. Da, ovde nema, kao, to je u redu. Mi Srbi smo zadovoljni, jer nema ničije zemlje, znači, može bude naša. Ma da li je naša? Gde je sad bezbednostna zona, koja je bila u toj ničije ženi i šire? Da, a ona je prostor u kome se mogu kretati NATO trupe. I mislim da je krajnje vreme da Beograd sedne ozbiljno da priča s NATO o svim konsekvencama Kumanovskog sporazuma i buduće saradnje. Ja ne kažem da se uđe u NATO, ali mi moramo shvatiti da ako nam smetaju granice, mora da ih trpimo dok nismo u NATO. Ako hoćemo da ih menjamo, onda otvoreno narodu reći, zna se ko je svetski žandar.
Dakle, narod, spominjete, vi znate koliko procenata naroda je za ulazak u NATO, to je najmanji procenat od svih opcija koje se postavlja, od svih političkih ili bezbednosnih integracija.
Ja tačno znam da je možda 7 ili 5% u najboljom situaciji, ono što glasa za LDP i poneke, da je za ulazak u NATO. Ali 99% će kaže ne damo. Je li tako? Ne damo Kosovo, nećemo u NATO, oćemo u Evropsku uniju. Pa kojih je to slagao? Pa ovi poliče. Pa gde ima ulazak?
Ali udaljili smo se, od teme.
Mi smo blizu, verujte.
Htela sam još malo o problemu zastave koje se stvarno svake godine pojavi, da čujemo i stav gospodina Fatića. Kako to rešiti?
Pa to je zapetljavanje u konkretne stvari koje u stvari odvlače od rešenja problema. Vi možete nikada ne rešite pitanje zastave, nikada ne rešite pitanje svih ovih tehničkih tema o kojima se razgovara na ovim, pregovorima. Prosto, mi trenutno smo u poziciji, ovaj proces koji se trenutno odvija u vezi sa jugom Srbije je u opasnosti da upadne u onu fazu i u ono raspoloženje u kakvom je bio 2006. 2007. godine, kasnije tokom Tadićevog upravljanja ovom zemljom i tako dalje. Znači, to je ona situacija u kojoj niko nema ideje. u kojoj vi potpuno ispustite svaku inicijativu i bavite se zastavom, bavite se spomenikom, bavite se i to je ta strategija albanske etničke elite. Bacim ti sad, kako bi naš narod rekao, bacim ti kosku i ti sad gledaš da je pala ta koska umjesto da gledaš šta su realna pitanja. Ti skriptovi su vrlo opasni, treba se držati konstruktivnog skripta, gledati šta hoćemo. Zato se meni također ne sviđa ta retorika nikad nećemo ovo, nikad nećemo ono. Ako ste dovoljno pouzdani, uvereni u svoje sposobnosti, nikad ne koristite tu vrstu rečnika, nikad neću dozvoliti. Ne ulazite u ring da kažete nikad ti neću dozvoliti da me nokautiraš. Nego uđete i kažete ja ću pobediti. A ne, zvanični dokument, nikad nećemo dozvoliti da budemo poraženi. To znači da ste faktički svesni da ste vrlo blizu toga da budete poraženi. I ta politika nikad nećemo priznati, to nije dobar jezik. Treba ga preformulisati da bude drugačiji, da bude asertivniji, afirmativniji i treba se baviti širom perspektivom. Ne treba dozvoliti da umjesto šume samo vidimo drvo, da li je zastava, da li je spomenik, da li je ovo, da li je ono, jer će događaj proći pored nas, stvari će se završiti i mi ćemo se probuditi u nekoj drugoj stvarnosti.
Da, e sad u kakvoj stvarnosti ćemo se probuditi? Priča nas o jugu Srbije i ovim problemima neminovno vodi do ideje prirodne ili velike Albanije. 6 miliona Albanaca živi u 4 zemlje izvan Albanije, Srbija, Grčka, Crna Gora, Makedonija. E sad, taj san o ujedinjenju svih Albanaca naravno postoji oduvek. Ono što ja hoću da vas pitam je da li taj san ima elemente realnog koncepta?
Taj san je ideološki motiv, ali on nema kapacitet da se prevede u stvarnost zbog toga što su razlike između pojedinih dijelova albanskog nacionalnog korpusa su više velike. Ako razgovarate sa predstavnicima Albanaca iz Albanije, političkim liderima Albanaca iz Albanije, vidjet ćete da oni imaju veliku rezervu prema toj ideji, jer se plaše tog agresivnog manira kosovskih Albanaca. I već je poslovična ta netrpeljivost između delova političke elite kosovskih Albanaca i Albanaca u Albaniji. Isto tako, u Makedoniji vi faktički nemate makedonsku albansku etničku elitu. Cela ta etnička elita je obrazovana na Univerzitetu u Prištini i faktički doživljava Prištinu i Kosovo kao svoj nacionalni parnas. Treće, međunarodna zajednica nikada neće dozvoliti, ako opet mogu potrebno ovaj naš jezik parola, nikada neće dozvoliti formiranje nekakve velike Albanije, prosto zbog toga što su to onda neke okolnosti koje potpuno menjaju strategiju u ovom regionu.
Ali da li vas demantuje ova informacija da je upravo ovih dana Crveno-crna alijansa predala inicijativu o referendumu za ujedinjenje Kosova i Albanije, naravno da je tu reč o ekstremnim idejama, ekstremnim ljudima, pa ipak to pitanje je na neki način sada ozvaničeno.
Pa da, ali to jeste san, ali ja govorim o mogućnosti da se taj san prevede u stvarnost. Albancima to nije potrebno. Znači, sa tačnih gledišta, racionalno posmatrano albanskih etničkih interesa, oni su svoj cilj ostvarili bilo da ostvare dominaciju nad nekoliko država, uticaj, sistematski uticaj kontrolu nad političkim sistemima nekoliko država, bilo da imaju svoju državu. Čak ako imaju nekoliko država pod svojom kontrolom, imaju više glasova u eventualnim integracijama kasnije, imaju bolju, ako hoćete, demokratsku političku poziciju. A ako ne dođe do europske integracije u regioni, oni opet imaju mogućnost da pomere fokus odlučivanja u jugoistočnoj Europi dalje dole ka jugoistoku i da budu ključan regionalni igrač. Za njih to nije toliko ključno pitanje koliko mi to mislimo.
Pa evo ovako, ja ću, kad sam spominjao one spomenike, su Boljetince i ostale, a da su to radili i vajari iz Albanije, ne znam, slušalci vjerovatno to i ne znaju, Kačački ustanak kad je izbio, Boljetinac je poveo, formirali su svoju vladu gde su bili Priština i Mitrovica, i šta je uradila ta ekipa? Uletela u Tiranu i zauzela vlast. I šta se s njom dogodilo? Kralj je naravno shvatio da ne treba da upadne u njihovu matricu, organizuje onu famoznu Potkovicu, jeli, vojno-žandarmerijsku operaciju koju su neki pripisali Milošević, čovjek, možda je neka čuo za to, ali da je primenio nije. I, a ko je njih pobio? Kralj Zogu. Kralj Zogu je ugušio Kačački ustanak, uz naravno žandarmerija je držala pojas, odvajala porodice naroda, ne ide sa naoružanima, i zapravo to je unutar albanski krvavi obračun bio, koji je u stvari rekao ovo što je sad kolega Fatić rekao. Imamo mi razne snove, ali kad dođe do realne podele vlasti, ma ne dam ja moju Tiranu vama iz Prištine, Dakle, oficijalna strategija albanska, za koju su oni dobili podršku ili s kojom su išli da traže podršku Amerike i Zapada, je bila da oni neće menjati, da se neće ujedinjavati, da će zapravo ići s tom disperziranom taktikom dve albanske države, kao što ima Austrija i Nemačka, Kosovo i Albanija, i naravno autonomije. Ono što se dešava, i to što vi govorite, ima i realnih motiva, ima i realnih događaja koji su išli u pravcu podsticanja te, kako bi rekao, daj što više. Prvo je slabost Makedonije. Apsolutna nemogućnost makedonskih institucija da se obnove, gde je zapravo Ohridski sporazum primenjen samo u onom delu da se odrede nove granice opština i da se oni razdvoje. Ali nikako nije se našla zajednička ideja, naprotiv, Makedonci udarili po Aleksandru Velikom, ovi su ovamo, i već tamo to počne da liči na binacionalnu federaciju. To onda jača. Drugo, u jednom momentu je i Zapad, Evropska unija i Amerika, tražeći neke oblike samofinansiranja Kosova, podsticalo firme iz Albanije da otvaraju svoje predstavnike. A znate ko je najviše doprinuo ekonomski? Pa šverc je Srbije. Je najviše doprinuo tome, jer je se pokazalo da je u zadnje dve godine spoljno-trgovinska razmjena između Albanije i Kosova skočila na 700 miliona. A dve trećine robe je bilo iz Srbije, koja se švercala preko Kosova za Albanu. I tu se stvorila jedna iluzija, pa kako smo mi jaki, 700 miliona mi obrnemo. I to je taj kolateralni efekat, znate, ja cenim ovo emisiju koja zove patriotska pljačka, ali to je mnogo uzak pogled. Ovo što su uradili naši veliki biznesmeni, tajkuni i velike patriote, gde su zapravo zavrnuli jednu vrlo opasnu igru. Pa mi imamo ekonomsku snagu. E sada, šta je, nije, ja stalno se čudim zašto naši mediji, zašto naša vlast nije iskoristila, nije prenela ceo govor američkog ambasadora u Tirani na konferenciji da je bio Sali Beriša.
Recite nam šta je tu najbitnije.
Prvo im je rekao ovako, iza vas važi teritorijalna nepromenljivost. To je prvo. To je ono što mislim da treba Dačić da traži, da se potvrdi. E to treba ambasadori. Neka ponavljaju. I za vas važi. Vi ste manjina, važe zakoni o zemlji. Da će na zastavi, da će na spomeniku. Drugo, rekao je, mi nacionalizam razumemo do određene granice. Ali ovo što ste vi uradili, to je prešlo granicu. A ovo nemate podršku. A to je ponovila i američka ambasadorka na Kosovu. I treće mi rekao, nemojte slučajno nekom da padne na pamet, a mislio je na Berišu, da prekidate odnose sa zemljama u regionu dok vam traju izbori. Tamo su izbori. Ako imate šta da prekinete, prekinite s Kosovom. Ako baš hoćete prekinete. Dakle, crveno-crna alijansa je zapravo proizvod dva planirana projekta. Jedno je zagovornika Velike Albanije i drugo nezadovoljnika po socijalnoj liniji. Crveno-crna alijansa će uključiti i samoopredeljenje koje je skočilo na 20% na Kosovu. Znači, socijalno nezadovoljstvo koje ne dobija satisfakciju u novim radnim mestima, u normalnijem životu, okreće sve više ljudi, pa ajmo još i ovu stepenicu da prođemo. Mislim da je Beriša, kad je ušao u ovu nemačko-tursku drugu igru oko proslave balkanskih ratova, prekalkulisao u strahu da će izgubiti izbore. On je teo zapravo da nadmaši crveno-crnu alijansu i da njene glasače uključi kod sebe. Mislim da će mu to biti onemogućeno i da će on sam morati, koji je dalje najuticajniji, da se obračuna sa tom pričom, ali naravno da će oni od momenta kad je Koče napravio taj tekst, znači oni su zamenili termin Velika Albanija, sve albansko ujedinjenje sa prirodna Albanija, ništa je nis promeni. To je Velika priznanska liga, tako, to je taj isti san.
Eto, čuli smo jedno predviđanje kako bi to moglo da izgleda. Gospodine Fatiću, i neki vaš zaključak, šta možemo očekivati u regionu? Kako će izgledati region?
Pa region se neće bitno promeniti. Albanska nacionalna elita će nastaviti da primenjuje svoju strategiju. Jedino pitanje na koje mi treba da odgovorimo je u stvari šta će Srbija uraditi. Srbija je do sada, kao što sam par puta već nagovestio, u periodu prethodne dve, nekako hoćete, ideološki različito pozicionirane vlade, učinila jako malo. i ova vlada se sada suočava sa vrućim krompirom, a to je šta će ona da uradi posle tolikih godina tokom kojih nije učinjeno faktički ništa. I to je ono pitanje o kome smo razgovarali večeras, dakle šta su naše opcije. Generalno posmatrano, struktura regiona, mentalitet učesnika, njihovi snovi, ako hoćete, neće se promeniti u regionu, ali u nekom srednjoročnom periodu Srbija može nastaviti da se hvata za tu udicu koju bacaju iz Prištine u suštini, može nastaviti da se kači, kako bi se reklo, na taj skript antagonizacije na kome stalno gubi, i na tu čuvenu parolu koja je već postala naša sudbina, to je da mi stalno nekako ulazimo u neke ratove nadajući se da ćemo u ratu pobediti, a istovremeno u miru gubimo hvatajući se da različite pogrešne skriptove. To je ono što se na engleskom naziva self-fulfilling prophecy, to je predviđenje koje samo sebe ispunjava. Ako mi promenimo pre svega na nivou psihologije, političke psihologije, svoj pristup odnosima sa Albancima, mi ćemo početi da razmišljamo delimično nezavisno od tih kostki, kako bismo rekli, koje nam oni bacaju, i u tom pozitivnom, konstruktivnom skriptu za nas će prestati da budu ključne teme i ključna pitanja spomenik, zastava, selo, i bavit ćemo se više pitanjima šta mi hoćemo, kako hoćemo, u kom periodu, sa kojim saveznicima i šta je realno da nastojimo da postignemo koristeći afirmativni jezik, a ne negacije. Eto je ono što mi možemo da promenimo, ostalo će sve ostati isto.
Najlepša hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, Dušan Janjić i Aleksandar Fatić. Tonsko-tehnička realizacija Milorad Vonasek, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.